paano ba lumago ang sinaunang iglesia noong panahon ng mga apostol? Gumamit pa sila ng mga programang kikiliti sa pansin ng mga tao? Ano ang naging gawain ng mga mananampalataya na naghikayat sa mga taong nakapaligid sa kanila? Paano nila paninindigan ang mensahe tungkol sa Panginoong Hesus? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang pagharap ni Pablo sa mga hari at mga pinuno ay katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa ministeryo ni Pablo sa 9 na kabanata. Si Pablo ay hindi lamang mangangaral sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil, sa mga pinuno at hari. Bahagi ng pagtawag sa kanya ay magtiis para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Ito ang dahilan kung bakit inasam niyang humarap sa mga pinuno at maging sa emperador, kahit na ang pagpapasyang ito ay maghahatid ng tuluyang pagkabilanggo sa kanya. Matutunghayan natin dito sa 26 na kabanata ang ginawang pagtatanggol ni Pablo para sa kanyang sarili bilang lingkod ni Kristo. Mababasa rin natin ang kanyang pagpapatotoo tungkol kay Hesukristo sa harapan ng emperador. Talata 1 ng kabanata 26 sinabi ni Agripa kay Pablo, may pahintulot kang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagtatanggol. Ang pagharap ni Pablo kay Agripa at sa iba pang mga pinuno ng bansa ay matatawag kong tugatog ng kanyang ministeryo. Naniniwala ako na ang kanyang pagharap kay Agripa at iba pang mga pinuno ng pamahalaan ay hindi lamang bunga ng kanyang kapasyahan, kundi bunga ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subalit bago natin tunghayan ang pangungusap ni Pablo kay Haring Agripa, nais kong ipaunawa na ang kanyang pagharap sa hari ay hindi nangangahulugan ng pagtatanggol sa sarili. Hindi siya kriminal na dapat litisin. Sa halip, ang kanyang pagharap kay Agripa ay para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nais niyang ibahagi sa hari si Hesukristo na daan upang ang tao ay makasumpong ng kaligtasan. Kung ating matatandaan, ang samahan ng mga taong sumusunod kay Hesukristo ay tinawag na daan. At para sa mga tao noon, iniisip nila na ang samahan na ito ay bagong sekta. At dahil sa pamumuhay ng mga Kristiyano noon, ay hindi nalilingid sa mata ng lipunan ang usapin. Bulong-bulungan at kuro-kuro tungkol sa daan ay naging paksa ng usapan na umabot hanggang sa pamahalaan. Kaya naman, nang si Pablo ay inihatid ng Panginoon sa harapan ng mga pinuno, sinamantala niya ang pagkakataon na ito na may paliwanag ang dalisay at kabuuang pananampalataya ng daan o ng Kristyanismo. Ngunit pakaisipin natin ito, nang si Pablo ay humarap sa bulwagan ng hari, siya ay hindi nadaramtan ng magarang kasuutan. Siya ay may tanikala. Subalit hindi ito ang naging hadlang upang hindi siya pakinggan sapagkat batid ni Pablo ang kanyang pinaninindigan. Kahit nga ang mga Hudyo na namumuhi sa kanya ay walang nagawa upang siya ay pigilan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Gumawa na lamang sila ng mga maling mga paratang upang sirain ang pagkatao ni Pablo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 15 kabanata ng Juan, talata 18, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kaibigan, kung tayo ay magiging tapat sa mensahe ng Panginoong Hesus, ang tao ay mapupuot sa atin. Ito ang katotohanang dapat isa puso ng bawat nangangaral ng salita ng Diyos. Tungkol kay Pablo, may mga dalubhasa na nagsasabi na ang kanyang panlabas na anyo ay hindi kaakit-akit. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nanlalait sa kanya. Hindi nila magawang sirain ang mensahe, kung kaya't nilalait nila ang panlabas na anyo ng apostol. Ngayon ay tunghayan natin sa talata ang tagpo sa pagitan ni Haring Agripa at ni Pablo. Ang dalawang ito ay may malaking pagkakaiba. Ang isa ay marangya, ang ikalawa ay mahirap. Ang isa ay nasa kapangyarihan, ang ikalawa ay may tanikala. Ang isa ay pinararangalan, ang ikalawa ay tinutuya. Si Agripa ay kinikilalang hari na napuputungan ng magandang korona, samantalang si Pablo ay apostol na nahihimlay sa bilangguan. Ngunit kahit ang hari ay may korona, siya naman ay alipin at bilanggo ng kasalanan. Alalahanin natin na si Agripa ay bahagi ng pamilya ni Herodes na tanyag sa kasamaan. Subalit batid niya ang kautusan ni Moises. At ito ang ipinagpapasalamat ni Pablo sapagkat maaari siyang makapangusap sa tao na may kaalaman sa kautusan. Ganito ang mababasa natin sa 2 at 3 talata. Itinuturing kong mapalad ako, Haring Agripa, na sa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na ito laban sa lahat ng ipinaparatang ng mga Hudyo, sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga usapin ng mga Hudyo, kaya ipinapakiusap ko sa iyo na matyaga mo akong pakinggan. Sa pagkakataong ito, nalalaman ni Pablo na ang mga taong kaharap niya ay marunong mag-isip, mga taong may mataas na pinag-aralan at nakauunawa sa lipunan. Batay sa kanyang paglalarawan, si Haring Agripa ay matalinong tao. Alam niya ang tungkol sa mga kautusan at ang mga kagualian ng mga Hudyo. At tunay ang kagalakan ni Pablo sa pagkakataon ito sapagkat makakausap niya ang isang tao na labas sa kanilang lahi, subalit alam niya ang mga tuntunin ng mga Hudyo. Gayun din naman si Pablo, alam niya ang tungkol sa mga kautusan, subalit nakita niya si Kristo. Kung kaya't ngayon ay may iba ng kahulugan ang mga kautusan ito sa kanya, nagkaroon ng bagong pananaw at liwanag sa buhay ni Pablo. Nakita ang kabutihan ng Diyos at sa pamamagitan ni Kristo, masagana ang biyaya ng Diyos. At hagad niya na malaman ni Haring Agripa ang katotohanan ito. At sa pagsasalita ni Pablo, puno ng pagmamahal ang kanyang puso at ang kanyang pagnanais na maakay si Haring Agripa sa pananampalataya. Bagamat marami ang naroroon upang makinig sa kanya, sa isang tao lamang siya nakikipag-usap. Kay Haring Agripa lamang, nais ni Pablo na maakay ang haring ito kay Kristo. Nagsimula si Pablo sa isang magalang na pananalita at pagkatapos ay nagsimula na siyang magsalita. Sinimulan niya sa kanyang kabataan at pagkatapos ay ang kanyang pagbabagong buhay na bunga ng pananampalataya kay Kristo ang Panginoon at pagkatapos ay tinunghayan niya ang tungkol kay Jesus. Ngayon ay basahin natin ang salaysay at patotoo ni Apostol Pablo mula sa talatang 4 hanggang 23 ng Kabanata 26 ng Mga Gawa. Ang aking pamumuhay mula sa aking pagkabata na simula pa'y ginugol ko na sa aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo. Nalalaman nila mula pa ng una kung handa silang magpatunay na alinsunod sa pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon ay namumuhay ako bilang isang Pariseo. At ngayon nakatayo ako rito upang litisin dahil sa pag-asa at pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga ninuno na inaasahang matamo ng aming 12 lipi sa kanilang masigasig na paglilingkod gabi at araw. At dahil sa pag-asang ito ay sinasaknal ako ng mga Hudyo o hari. Bakit inaakala ninyong hindi kapani-paniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay? Ako mismo ay napaniwala na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ginawa ko ito sa Jerusalem at hindi ko lamang kinulong sa mga bilangguan ang marami sa mga banal sa pamamagitan ng otoridad mula sa mga punong pari, kundi nang sila'y ipapatay ay ibinigay ko ang aking pangsang-ayon laban sa kanila. Madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinilit ko silang manlapastangan. At sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lunsod sa ibang lupain. Kaya't naglakbay ako patungo sa Damasco na taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga pinunong pari. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreyo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis." At sinabi ko, "Sino ka ba, Panginoon?" At sinabi ng Panginoon, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y isusugo kita upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginagawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin." Sa susunod na mga talata ay isinilaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod. "Pagkalipas noon o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga hintil na sila'y magsisi at magbangong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsikapang ako'y patayin. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malalaki, na walang sinasabi kundi ang sinasabi ng mga propeta na si Moises na mangyayari na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga hintil. Pagkatapos na magbigay ng pagpapaliwanag ni Pablo tungkol sa kanyang mga pagkilos, ipinaliwanag niyang mabuti kung papaano siyang namuhay bilang isang Pariseo at pagkatapos ay ang kanyang karanasan sa daan patungong Damasco. Sa kanyang karanasan bilang isang Pariseo, inakala niyang mas mainam kung mas madabing bagay ang gagawin niya laban kay Jesus. Marahil ay wala nang naging mahigpit na kaaway ang Kristyanismo liban kay Saul na taga Tarsus. Isinalaysay din niya ang kanyang pagnanais na mapatigil ang pagpapahayag ng mabuting balita at kung papaano ipinakulong at ipinapatay ang mga mananampalataya ni Kristo. At ito ang dahilan kung bakit nakatagal siya ng 2 taon sa loob ng bilangguan. Alam niya ang nararamdaman ng mga pinuno ng simbahan. Sa talatang 13 ay isinalaysay niya ang mga pangyayari sa daan na patungong Damasco kung papaano siya kinausap ng Panginoon at kung papaanong nalaman niyang hindi niya ginagawa ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos ng mahabang panahon ay nalaman niya ang ginagawa niyang pag-uusig sa mga mananampalataya ay hindi kalooban ng Diyos. At pagkatapos ng mahabang panahon, sumulat siya sa mga taga-Pilipos tungkol sa kanyang mga karanasan. Sinabi niya, "Gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang ay hindi inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong palugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ito ay kapahayagan ng tunay niyang pagbabago. Noong una'y nagtitiwala siya sa relihiyon, subalit nang matagpuan niya si Kristo Jesus, ay binago niya ang kanyang paniniwala. Nanalig na siya sa Panginoong Jesus at naging mapusok na mangaral ng Ebanghelyo. Inilarawan niya kay Agripa at kay Festo ang mga nakita niya. Sinabi rin niya na siya ay sinugo ng Diyos sa mga hintil at pinangakuan siyang ililigtas sa kanilang mga kamay. Lahat ng mga ito ay isinaysay niya sa 2 pinakamakapangyarihang tao na nasa kanyang harapan. Walang magawa sapagkat bago ang mga pangyayaring ito'y humarap na si Pablo kay Cesar. Gayunpaman, malaya pa rin siyang nakapagpahayag ng mabuting balita. Mula pa ng pasimula, nililaw na niya na ang daan ay katuparan ng lumang tipan. Basahin po natin ang nasusulat sa 22 talata. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malalaki na walang sinasabi kundi ang sinasabi ni Moises na mangyayari. Ang daan ay isang bagay na hindi laban sa lumang tipan. Ipinahayag ni Pablo ang mga bagay na ito kay Haring Agripa at sa mga taong nakapaligid sa kanila, na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbagon mula sa mga patay, ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga hintil. Binigyan diin ni Pablo ang salitang hintil, sapagkat ang hari ay isang hintil. Ipinahahayag ni Pablo na ang kasalanan ay katotohanan sa buhay ng tao. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga pagpapahayag ni Pablo, palagi niyang binabanggit ang muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid at mga kaibigan, kung ipapahayag natin ang kamatayan ni Kristo, ipapahayag din natin ang kanyang muling pagkabuhay. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talata 24-5, habang sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, ay sinabi ni Festo na may malakas na tinig, "Pablo, ikaw ay baliw, ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo." Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako baliw, kagalang-galang na Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko." Bagamat ginambala siya ni Festo, pinatunayan niyang hindi totoo ang mga sinasabi ni Festo. Naging mahinahon at magalang na tumugon si Pablo. Si Pablo ay mabuting huwara ng isang lingkod ng Panginoon. Bagamat sumigaw at malakas ang kanyang tinig na nangungusap kay Pablo, naging mahinahon pa rin na sumagot kay Festo, katangian na wala ngayon sa mga lingkod ng Diyos. Sa Afrika ay may taong namatay at sa kanyang puntod may nakasulat na ang taong hindi inabot ang langit ng 12 pulgada. Bakit? Sapagkat sa ulo niya ang Biblia, subalit namatay siyang lasing. Wala sa kaalaman natin ang Ebanghelyo ng Diyos, subalit ito ay nasa buhay natin. Kailangang maipahayag natin ang salita ng Diyos na tulad ni Kristo. Matapos niyang tugunin ng maayos si Festo, muli niyang kinausap si Agripa sa pamamagitan ng pagtatanong. Talata 26-7, sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, at sa kanya ay walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito ay hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Maaari tayong maniwala sa mga katotohanan na wala namang halaga sa atin. Marahil naniwala tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Subalit ano ang kahulugan sa ating buhay? Talata 28-9. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman, maliban sa mga talikalang ito. Si Agripa ay matalino. Naunawaan niya ang mga sinabi ni Pablo. Sa maikling panahon ng kanyang pakikinig kay Pablo, ay muntik na siyang mahikayat na maging Kristiyano. Mga kapatid, ang salitang muntik ay hindi sapat upang tayo ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Dalawang bagay lamang ang maaari mong gawin, ang tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas o hindi. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Manalig lamang sa Kanya at kakamtan mo ang kaligtasan. Ang kailangan lamang ay tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. Ang kailangan lamang ay lubos at taus-pusong pananalig. Sang-ayon sa sagot ni Pablo, hindi lamang siya, kundi gayon din ang mga taong nakakapakinig ng kanyang sinasabi. Ito ang isang tao na minsay naging mayabang na pariseo, pumatay at nagpakulong sa maraming Kristiyano. Ngayon ay iba na ang kanyang pananaw at ang kanyang pag-uugali. Ang nais niya ay ang maligtas ang lahat ng mga taong nakakapakinig ng kanyang mensahe. Ang panawagan ng Diyos ay hindi lamang sa ilan. Ito ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa katulad ni Agripa at Festo. Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan at kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, mayaman man o mahirap, ang lahat ay nangangailangan ng kaligtasan na kaloob ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa mga katotohanan na amin pong nasumpungan sa oras pong ito. Salamat po sa mga pagpapalang ito na aming natunghayan. At muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa bawat luhang hatid ng panahon. nagdaramdam, humihikbing, nagpupumilit na magkunwari, balat kayo sa bawat bighati na tuklasan. Pinakahanap-hanap kong kasagutan, yung mayakap lumalagi, bumabalot sa diwa kong sawi. Sa'yo aking natatamasa, panatag na walang wakas. Ikaw ang aking kaya, pag-ibig mo'y kailan pang sa labis-labis mong gawin ang pagkalinga mo sa bawat sandali. Ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang buhay ko lakas. Sa'yo aking natatamasa, panatag na walang wakas. Ikaw ang aking ligaya, pag-ibig mo'y kailan pang Jesus, ikaw.